ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕኒዩ። ንሎሚ ዘዳለና ስፖርታዊ ፀብጻባት ናይዚ ሰሙን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ፕሬዚደንት ኤርትራ ኦሎምፒካውያን የፋኑ፣ ዙር ፈረንሳ ፅቡቕ ምንቅስቓሳት ኣትሌታት ኣፍሪቃ ብምርኣይ ተዛዚሙ፣ ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 20 መንእሰያት ኢትዮጵያ ብብዝሒ መዳልያታት ሳልሰይቲ ኮይና ውዲያ፣ ፖለቲካን ስፖርትን ይዛመዱ ዶ ዝብሉ ዜናታት ከነቕርበልኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሓለፈ ሶኒ ንኤርትራ ወኪሎም ካብ 5 ክሳብ 21 ነሓሰ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሪዮ ዝሳተፉ ኣትሌታት ተቐቢሉ ጽቡቕ ዕድል ብምምናይ ኣፋኒዎም። እዞም ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ ቅድዲ ምሽክለታን ዝሳተፉ ኣትሌታትን ኣሰልጠንቶምን መለክዒታት ኦሎምፒክ ከማልኡ ንዓመታት ዘካየድዎ ጻዕርን ዝበጽሕዎ ደረጃን ብምምጓስ ዝለዓለ ውፅኢታት ከመዝግቡ መታን ክተባብዑ መንግስቲ ኤርትራ 100,000 ዶላር ከም ዘበርከተሎም መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ብሰፊሑ ኣቃሊሐን። ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ እቶም ኣትሌታት ኣብ ጽቡቕ ኣካላውን ስነ ኣእምሮኣውን ኩነታት ከም ዝርከቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቢሩ። እታ ተበጊሳ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ 15 ዝኣባላታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ኣትሌታት ቅድዲ ምሽክለታ ጉያ እግሪ 1,500 ሜትሮታት ከምኡውን 3 ኣሰልጠንትን 3 ሓካይምን ዘጠቓለለት ምዃና ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ካብ 19 ክሳብ 24 ሓምለ ኣብ ቤት ጎሽ ፖላንድ ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 20 መንእሰያት ብድምቀት ተዛዚሙ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ11 ወርቂ 6 ብሩርን 4 ነሓስ መዳልያታት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ክትውድእን ከላ፣ ኬንያ ብ5 ወርቂ 2 ብሩርን 2 ነሓስን፣ ኢትዮጵያ ከዓ ብ4 ወርቂ 2 ብሩርን 4 ነሓስን መዳልያታት ካልአይትን ሳልሰይትን ኮይነን ተሳትፎን ዛዚመን። ኤርትራ 2 ብሩር መዳልያታት ሓፊሳ መበል 23 ደረጃ ሒዛ ተመሊሳ። እተን መዳልያታት ዝረኸበተን ብየማና ሃይለ ስላሴ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ መሰናኸልን ኣሮም ክፍለ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮን እያ። ናይ ኢትዮጵያ መዳልያታት ወርቂ ዝተረኽባ ከዓ ኣዳነች ኣንበሳ ኣብ 1,500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ፣ በየኑ ደገፋ ኣብ 3,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሰሎሞን ባረጋ ኣብ 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮን ቃልኪዳን ፈንቴ ኣብ 5,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮን ብዘመዝገብዎ ዓወታት እዩ። ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ብርቱዕ ምትህልላኽን ታክቲካዊ ጥበባት ዝተረየሉኒ ነይሩ። ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለ ኣብ ቀዳሞት 2,000 ሜትሮ መሪሕነት ሒዙ ብምጓዓዝ ነቲ ውድድር ክቋጻጽሮ ፈቲኑ። ኬንያዊ ለስሊ ላዴማ ድሕሪዩ መሪሕነት ተረኪቡ ቁፅሪ ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ተወዳደርቲ ናብ 7 ቀኒስዎ። ናይ መወዳእታ 500 ሜትሮ ክተርፎምን ከለዉ ግን ኣሮን ምቹ ቦታ ክሕዝ ንደገ ክውፅእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ተዓንቂፉ ወዲቑ ካብ ዓወት ወፃኢ ኮይኑ፣ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ምስ በፅሑ ኸ ሰሎሞን ባረጋን ጅቡታዊ ጀማል ድሬን ንኬንያዊ ለስሊ ላዴማ ቀዲሞሞ ብምእታው ቀዳሞት መድረኻት ዓወት ወሲዶመን። ኣሮን ካብቲ ዝወደቐሉ ተስዩ ድሕሪ ኢትዮጵያዊ የነብሎ ብያዘን 5ይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎ። ዙር ፈረንሳ 2016 ንኣሳት 3 ሳምንታት ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ብዓወት እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ዝሓለፈ ሰንበት ተዛዚሙ። ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ጸብጻብና ቀጺሉ ዝተኻየደ ካልኣይ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ወይ ክሮኖሜተር እዩ ነይሩ። ክሪስ ፍሩም ንኻልኣይ ኮይኑ ዝተዓወተ ኣባል ጋንታ ጃያንት ኣልፓችን ቶም ድሞሊን ብ21 ካሊታት፣ ንኣባል ጋንታ ኣሳና ፋቢዮ ኣሩኻ ብ31 ካሊታት በሊጹ እዩ ተዓዊቱ። ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነቱ ኣግፊሑ። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝነኣድ መበል 4 ደረጃ ክውድእ እንከሎ ጽጋቡ መበል 104 ናትናኤል ከዓ መበል 155 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። መበል 19 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ነታ ሃገር ፍሊት እያ ነይራ። ድሕሪ ክንደይ መወሳታት ፈረንሳዊ ዜጋ ተቐዳዳማይ ብመልክዕ ኣባል ጋንታ ኤጂ2ኣር ላ ሞንድያለ ሮሜይን ባርደ ስለ ዝተዓወተ ካብታ ሞሊቓ ዝወዓለት ጉጅለ ዝተረፉ ዮዋኪም ሮድሪገዝ ካብ ጋንታ ካቱሻን፣ ኣሌሃንድሮ በልቨርደ ካብ ጋንታ ሞቪስታርን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ተዓዊቶም። ክሪስ ፍሩም ኣብ መንጎ መውደቕቲ ኣጋጢሞዎ ስጋኣት ሓዲርዎ እንተነበረ እኳ ደቂ ጋንቱኡ ተሓጋጊዞም ብምስሓብ ብውሕድ ክሳራ ገዛ የትዮሞ። ናትናኤል ብርሃነ ሓደ ካብቶም ኣብ ቀዳመይቲ ዓቐበት ተፈልያ ካብ ዝኸደት ጉጅለ እዩ ነይሩ። ዋላ እኳ እቲ ዓባይ ጉጅለ ድሒራ እንተወሓጠቶም ድሒሩ እውን ዝበለፀ ውፅኢት መበል 66 ደረጃ ሒዙ ወዲዩ። ዳንኤል መበል 7 ጽጋቡ መበል 131 መበል 20 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ቅድሚ መዛዘሚ ጉዕዞ ናብ ፓሪስ እትካየድ ኮይና ኣኽራናት ኣልፕስ ምድያብ ዘለዋ ሓንቲ ካብተን ዝኸበደት እያ። ኣባል ሙቪስታር እዮን ኣዛጊረ ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ ቁልቁለት ዘይንቡር ናህሪ ብምርኣይ ተዓዋቲ ኮይኑ ንጃርሊንሰን ፓንታኖ ካብ ኣያም ሳይክሊንግ ቪቸንዞ ንባሊ ካብ ኣስታና ካብታ ፈጢሮማ ዝነበሩ ጉጅለ ራሕሪዎም ስለ ዝኸደ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ክመቐልዎ ተገዲዶም በዓል ክሪስ ፍሩም ቅድሚ ዚ መዓልቲ ዝወደቆ ተራይዎ ብጥንቃቐዮም ነዛ መድረኽ ወዲዮማ ጽጋቡ ግርማይ መበል 80 ዳንኤል 92 ናትናኤልካ 157 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዘዚሞም መወዳእታ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝተኻየደ ኮይኑ መብዛሕትኡ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ተቐዳዳማይ ዓወቱ ኣውሒሱ ስለ ዝመጽእ ብዙሕ ምትፍናን ዝካየደሉ ወይ ዝረኣየሉ ኣይኮነን ዓብዪ ምዕባለ ወይ ሽግር እንተዘይተፈጢሩ ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ዓወት ክሪስ ፍሩም ርጉፅ እዩ ነይሩ። ብልዕሊ ናይ 4 ደቂቕ ፍልልይ ቀዳማይ ሮማይን ባርዴ ካልኣይ ኮሎምብያዊ ኣባል ሞቪስታር ናይሮ ኩንታና ኸ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም። ናይቲ መዓልቲ ውድድር ግን ብቕፅበታዊ ውድድር ዝተወድአ ክኸውን እንከሎ ኣንድሬ ግራይፐል ንፒተር ሳጋንን ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍን ብምቕዳም ናይ ፈለማ ዓወቱ ኣብዚ ውድድር ኣመዝጊቡ። ዳንኤል ምስታ ናይ 20 ካልኢታት ፍልልይ ፈጢራ ኣብ ቅድሚት ተፈልያ ክትጓዓዝ ዝፈተነት ጉጅለ ኣትዩ ኣብ ምምራሕ ዓብ ተራ ተፃዊቱ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግን መበል 90 ደረጃ ጽጋቡናት ናኤልን ከዓ መበል 150ን 157 ደረጃታት ተኸታቲሎም ሒዞም ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውድድሮም ዘዚሞም። ዳንኤል ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኣብ ዝተኻየደት ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ሳልሳይ ኮይኑ ብምእታው 15 ነጥብታት ኣዋህሊሉ። ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ጠቕላላ ዙር ፈረንሳ ዳንኤል መበል 85 ጽጋቡ መበል 92 ናትናኤል ከዓ መበል 125 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ፒተር ሳጋን ወሲድዋ። ዳንኤል ብ37 ነጥቢ መበል 47 ጽጋቡ ከዓ ብ2 ነጥቢ መበል 134 ናትናኤል ብ1 ነጥቢ መበል 139 ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ብተወሳኺ ዳንኤል ኣብ ናይ ንጉስ ዓቐበት ብ16 ነጥቢ መበል 29 ክውድእ እንከሎ ፖላንዳዊ ካብ ጋንታ ቲንኮፍ ራፋኤል ማይካ ንጉስ ዓቐበት ኮይኑ ተሰሊሙ። ጽጋቡ ናትናኤልን ኣብ ምድብ መንስያት መበል 13-22 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ምዝዛሞምን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ዮሃና ዳዊት ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ 88 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ርሕቀት ዝሸፈነ ዋንጫ ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ 216 ብዓብላሊ ከም ዝተዓወተት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ቀልውላው ኦሎምፒክስ ሩስያ ጽሊ ኣብ ልዕሊ ምትእትታው ፖለቲካ ኣብ ስፖርት ከም ዘሎ ኣቃሊሑ ዘርኢ ኩነታት ኮይኑኣሎ። እንተኾነ ሩስያ ካብ ኦሎምፒክስ ክትክልከል እትኽእል ብምኽንያት ዶፒንግ ወይ ምጥቃም ዘይሕጋዊ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ጥራይ ምዃኑ ነቲ ኣብ ወለዶታት ዝተሓተ መስሕብ ናብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ወይ ዕላማታት ዝኾነ ኦሎምፒክ ርዮ ይኽውሎ ወይ ሽፋን ይህቦ ክብል ጊድዮን ሄይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጋርድያን ይጽሕፍ። ብመሰረት እቲ ጽሑፍ ሓንቲ ሃገር ካብ ኦሎምፒክስ ክትስጎግ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ይመስል፣ ኣብኡ ፀቒጥካ ወይ ኣተኪርካ ንነዊሕ ግዜ ክትሰርሐሉ ዘለካ እውን ይመስል። እቲ መሪሕነት ዓማጺ ምዃኑ ጨቋኒ ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ክነቕፍዎ ዝኽእሉ ምዕባሱን ኣብ መላእ ዓለም ዕግርግር ምፍጣሩን እኹል ኣይመስልን። ከምዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ንኹሎም ኣትሌታትካ ዶፕ ጌርካ ወይ መድሃኒት ሂብካ ኣብ ጸልማት ክሳብ ዝውልዑ ምግባር እውን ዝኣክል ኣይመስልን። እቲ ተግባር እናተግበርካዮ ኢድ ብኢድ ክትተሓዝ ኣለካ ማለት እዩ ሓለፍቲ ኦሎምፒክስ ሸለል ክብልዎ ከም ዘይክእሉ። ድሕሪ እዚ እውን ርግፀኛ ክትከውን ዝከኣል ኣይኮነን። ምክንያቱ ኦሎምፒክስ ካብ ፖለቲካ ዝተነፀለ እዩ ብዝብል ሽፋን ግጥማት ኦሎምፒክስ ንውልቀ መላእኽትን ካልኦትን ዲል ክህብ ጸኒሑ እዩ። መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኦሎምፒክስ መርኣያ ናይቶም ዝለዓለ ስልጠና ዝተዋህቦም ፍሉይ መለለዪ ክዳን ወይ ዩኒፎርም ዝለበሱ ወከልቲ ሃገር ብድሕሪ ባንዴራ ተሰሪዖም ይምርሹ። እዚ ምረሻ ፖለቲካዊ ኣይኮነን ድዩ፣ ክብሪ፣ ተፈላጥነት ወዘተ ኣያመልክትን ድዩ። ምናልባት ኦሎምፒክስ ናትና ምስልዩነት ወይ ፖለቲካዊ መልእኽቱ ኮነ ኢልና ሸለል ክንብል ብፍላጥ ይኹም ብዘይፍላጥ ዘንጸባርቕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ ሞት መሓመድ ዓሊ ካብ መንጎ ዝቐርቡ ዝነበሩ ብዙሓት ንኽብሩን ታሪክ ህይወትን ዘንጸባርቑ መግለጺታት ካልእ ከምኡ ሕቡን ተዛረባይ ፖለቲካዊ ኣፍልጦ ዘለዎን ዓሌታዊ እምቢታ ዘርእን ሰብ ይመጽእ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ። ምናልባት ገለ ካብቶም ዝሓንገደሎም ጉዳያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩነነይ መስዓብሉ ኢልካ ንመጻኢ ፍጹም ከምኡ ኣይመጽእን ዝብል ጥራይ መጎተ ክቐርብ ይኽእል ይኸውን። እስልምና ምቕባሉ፣ ሕልናዊ ተቃውሞ ንኩናት ምግባሩ፣ ድንጋፀ ንሓይልታት ወይ ኣባላት ጸላይ ምሃቡ፣ ናይዚ ኣብነትካ ቬትኮንግ ጸሊም ወይ ነግሮ ኢሎም ኣይፀውዑንን ዝበሎ ኣብ ናይ ሎሚ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ንኸምኡ ዓይነት ሰብ ካልእ ዓይነት ኢንተርነት መድለዮ ይብሉ። ኣብቲ ግዜ ስፖርት ምትፍናን ዝሑል ኩናት ዝቃላሓሉን ስርዓት ኣፓርታይድ ዝንቀፈሉን ኮይኑ እዩ ካብቶም ዝጥቀሱ ዓበይቲ ኣብነታት ማለት እዩ። ድሒሩ ግን ኣብ ገለ እዋን ናብቲ ናይ ጥንቲ ዕላምኡ ዝበሃል ማለት ስፖርት ርእሱ ዝኸኣለ ወይ ናይ በይኑ ዓለም እዩ ዝብል ተመሊሱ። ነዚ መበገሲ ተባሂሉ ዝወሃብ ምኽንያትካ ጸቕጢ መወልትን ንግዳዊ ረብሓ ወይ ቢዝነስን እዩ። ቢዝነስ ናይ ነዊሕ እዋን ኣታዊታት ዝትምነሉ ወይ ዝእምተሉ ዝተረጋገየ ኩነታት ስለ ዝደሊ ስፖርት ኣብ ምውዕዋዕ ትካላትን ኢንዱስትሪታት ምዝንጋዕን ከም ዘድህብ ገይሩ ከም ሳዕብየኑ ከዓ ድሕሪ ምውዳእ ዝሕል ኩናት ኣብ መንጎ ስፖርትን ገንዘብን ክኣቱ ወይ ክመፁ ዝኽእሉ ንኣሹ ዕላማታት ወይ ኮውዝስ ወይ ከዓ ንጥፈታት ጥራዮም። ማይክል ጆርዳን ጸሊም ዲሞክራት ክድግፍ ምስ ሓተትዎ ሪፓብሊካንስ እውን ስፖርታዊ ሰኣኒ ስኒከርስ ይገዝዮም ክብል ዝመለሶ ሓደ ኣብነት እዩ። ድሕሪ መስከረም 11 ወይ 9/11 ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ሸለል ኢለን መነን ይገድድ ኢለን ይወዳደራን ደድሕሪ ሃብታማትን ይኸዳ ኣለዋ። በዚ ምኽንያት ከዓ ስፖርት ናይ መን ዓብለለ መወዳደሪ መድረኽ ኮይኑሎ። ነዚ ከይኮነ ኣይተርፍንካ ሩስያ፣ ቻይና፣ ሃገራት ወሽመጥ፣ ምብራቕ ኤውሮጳን ውራያት ስፖርት ከተኣናግዳ ዝጓየያ። ስፖርት ግን ኣብ ክንዲ ዝነፅጎ ናብኡ ገጹ ይኸይድን ይሕቆፍን ኣሎ። እቶም ኣካየቱ እውን ዘስደምም ርእቶታት ክህቡ ይረኣዩ ኣለዉ። ዋና ጸሓፊ ፊፋ ነበር ጀሮም ቫልከ ዋንጫ ዓለም ንምትእንጋድ ውሑድ ዲሞክራሲ ሓደሓደ ግዜ ኣድላዩ እዩ ክብል ክስማዕ እንከሎ ወናኒ ውድድር መካይን ፎርሙላዋን በርኒ ኤክልሰን ሂትለር መደባት ምትግባር ይኽእል ነይሩ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ። ናብ ሕጂ ምስ ንምለስካ ተገዳስነትና ኣብ ኦሎምፒክ ርዮ ሜዳታትን ካልኦት መሳለጥታትን ተወዲዮም ዶ? ገንዘብ ዝባኸነ ናበይ ከይዱ? ናይ ድኻታት መንበሪ ኣባይቲ ፋቬላታት ምፍራሶም፣ ዝተገበተ መሬት ህዝቢ ኣበይ ኣትዩ ኣብ ዝብሉ ዝተደረተ እዩ። ናይ ሕጂ ብራዚል ካብታ ኦሎምፒክ ከተእንግድ ዝተሰማምዐት ዝተፈለየት እያ። ዋጋ ነዳዲ ወዲቑ ድኽነት ዝበዝሖ ምብልላዕ ፖለቲካዊ መራሕታ ዝዓብልላን እያ። እንተኾነ ግን ኣህጉሮ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣብ ምንካይ ክብሪ ናብራ ተሳትፎ የብሉን ንናይ ሓፂር ግዜ ረብሑ ጥራዩ ዝሰርሕ። ካናዳዊት ከተማ ሞንትሪያል ኦሎምፒክስ ድሕሪ ምትእንጋዳ ነበርታ ን30 ዓመታት ከኽፍልዎ ጸኒሖም እዮም። ንነበርቲ ሪዮን ዜጋታት ብራዚልን እንታይ ይጽበዮም ኣሎ ግዜ ዝምልሶ እዩ? ሳዕስዒት ፈንጠዝያ ወይስ ድሕሪዩ ዝስዕብ ሕማም ርእሲ ክብል ጊድዮን ሆይ ጽሑፉ ብሕቶ ይዛዝም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ኣብዚ ንዛዝም። ኣብዚ መጽሓሙስ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሰላምን ጥዕናን